Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Patuloy ang mataas na bilang ng mga COVID-19 cases na naitatala sa Pilipinas. Sa pinakahuling bilang ng Department of Health, DOH, ng mga bagong kaso kahapon, umabot ito sa 5,290. Sinabi ng University of the Philippines, UP Octa Research Group, na wala pang malaking epekto ang bakuna kontra COVID-19 para mapigilan ang surge o pagdami ng mga kaso sa Metro Manila.
Unfortunately, that number that we're receiving will not be enough to make a significant effect on the numbers that we're seeing on the model. We probably will see some effect at about 30% of population. That would still be 3 to 4 million people in NCR.
Ayon kay Professor Guido David ng Octa Research Group, malaking tulong kung ituturok o ibubuhos muna ang pagbabakuna sa Metro Manila at sa mga karatig lugar dahil doon naman ang sentro ng mga COVID cases. Sa oras na maabot na ang herd immunity sa Kamaynilaan sa pamamagitan ng vaccination program, inaasahang mapapabagal ang pagdami ng mga infection.
NCR is the logical place to prioritize instead of, you know, distributing our vaccines to places where the risk right now is low. Tayo sa NCR, we cannot really wait because we're having a surge.
Yan ang tinig ni Professor Guido David ng UP Octa Research Group. Tuloy naman ang pagsisikap ng gobyerno na mapagbuti ang vaccination program laban sa COVID-19. Sinabi ng Department of Science and Technology o DOST na nakikipag-usap na sila sa local pharmaceutical company, ang Globax, para sa planong pagtatayo ng sariling vaccine manufacturing company sa Pilipinas. Nakipag-partner ang Globax sa isang Korean manufacturing company na gumawa ng bakuna. Sa oras na maisagawa, magkakaroon na ng lokal na kapasidad ang Pilipinas na mag-develop ng bakuna laban sa COVID-19. Samantala, sunod namang tinututukan ng gobyerno ang pagsasara ng supply agreement para sa COVID vaccine sa pharmaceutical company na Johnson & Johnson. Sinabi ni Vaccine Czar Secretary Carlito Galvez Jr. na inaasahan itong malalagdaan sa susunod na linggo. Ayon kay Galvez, inaasahan ding makakakuha ang Pilipinas ng COVID vaccines ng Johnson & Johnson sa pamamagitan ng Global Alliance na COVAX Facility. Tumanggap na ang Pilipinas ng kalahating milyong doses ng AstraZeneca vaccines mula sa COVAX Facility. Natanggap na rin ang Pilipinas ang 600,000 doses ng bakuna ng Sinovac na donasyon ng China. Layo nitong mabakunahan ang mula 50 hanggang 70 milyong Pilipino ngayong taon para makamit ang herd immunity laban sa COVID-19. Kabilang naman sa mga naka-lockdown ngayon sa Pilipinas ay ang buong gusali ng kamara dahil sa nakakaalarmang pagtaas ng mga kaso ng COVID-19 sa Metro Manila. Tatagal ang lockdown hanggang sa araw ng Linggo, 21 ng Marso. Hanggang noong Huwebes, napaulat ang 24 na mga kaso ng COVID-19 sa mga empleyado ng Kamara. Pero kahit naka-lockdown, isasagawa pa rin ang mga committee hearings at public hearings sa pamamagitan ng Zoom app at iba pang live streaming platforms. Samantala, naka-lockdown din ang gusali ng Senado para sa disinfection. Tatagal iyon hanggang sa susunod na Linggo. Now narito, sinabi ni Senator Miguel Zubiri na 24 ang mga empleyado ng Senado na tinamaan ng COVID-19. Hindi umano ito malayo sa bilang ng mga COVID-positive cases sa Kamara na nasa 26. Sa ibang balita, sinabi ng FIVOLX na dumarami ang naitatalang aktibidad ng Taal Volcano sa Batangas. Sa pinakahuling tala ng FIVOLX, umabot na sa 164 na volcanic quakes at 67 volcanic tremors ang na-monitor sa bulkan sa nakalipas na 24 oras. Nakataas ngayon ang alert level 2 sa bulkan na nangangahulugan ng increased unrest. Wala pang isinasagawang paglilikas ng mga taong nakatira sa paanan ng Taal. Pero patuloy ang monitoring ng mga eksperto at opisyal sa mga aktibidad ng bulkan. Bawal pa rin pumasok sa 7-kilometer radius permanent danger zone sa paligid ng Taal Volcano. Mula sa Pilipinas, para sa SBS Filipino, ako si Shirley Escalante. SBS.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.